Reykjavík 5. mars 1968 hrefnistu.
Já.
Guðrún Magnúsdóttir segir frá.
Já.
Já, þú varst að byrja, þú veist kannski bara að byrja aftur á þessari sögu sem þú varst að mennina.
Já. Já, ég ekki búin með hana. Nei, og svo hérna er Hannustin Mýrdal, presturinn, og víst að allar að halda held ég kvöldsöng eða aftansöng.
Þú veist kannski bara að byrja aftur á sögunni.
Nú,
segja. Já, segjum bara hvað upphefi.
Já, og segja að þetta völvu leiði. Það var aldrei slegið sem var í brekkunum þarna, já, það var aldrei slegið og þar var gömul valva sem átti að búa og það var ekki slegið þangað til að séra Gísli lætur sláðað sumari. Er þetta ekki nógu vel satt?
Jú.
Já, og svo taldi þetta hjátrú og vitleysu, þetta mætti nú alveg vera og hérna, var það sumarið að það var ég held að hafi verið reiðhesturinn að segja eitthvað að hann fannst dauður í heikil, þá var nú laðið upp hei úti í heikarði og þá fannst hann dauður í heikilinni. Og svo kemur þetta að drengirnir fara að huga að kindum og þetta var á aðfangadag jól og var eftir bil. Og þá sko gerir snjó nóttina sem ekki var nú mikið. Og þá kemur snjóflóð og þeir lenda báðir í því þessir menn, ungir menn. Þeir lenda báðir þarna, það var sko svo hörmulegt, þetta var daginn fyrir jólin, þetta var á aðfangadag. Þetta var á aðfangadag og hann var sko ná frændi minn annar því að kona var þar sem Vilborg hét og mamma mín og mamma hennar. Þær voru systur og hún átti þarna dreng alveg, sem var svona tvíti og þetta voru tveir ungin menn og þetta var alveg voðarlega sorglegt. Og svo var þetta engin eiginlega heima til að athuga þetta presturinn ekki heima og allt fór í einhverju klúðu og þeir hérna fórust þarna bráðir og það var álitið, sérstaklega hérna Ásgrímur þessi að hann hefði lifað sko þetta er hann kom niður úr snjóflúðinu, þetta var á fjallsbrúni svo getur sig myndað þér og hann hefði lifað lengi það sást ferillinn eftir hann og jafnvel kannski sagði hefði heyrst óhljóðin í honum og hann hafði getað skriðið þar upp í brík og þar fannst hann dauður daginn eftir. Það var einhvern veginn ekki hægt að huga að því að finna þá kvöldið og var svona allt eitthvað svona örmulegt hjá hann.